የሆነ ለምንያ ድምፅ አሜሪካ ከሰምዕለሁም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልል ቤነሻንጉል ጉሙዝ ዝተፈጥረ ግጭት መልዓሊኡ ናይ ክልተ ውልቀ ሰባት ባእሲ እንተነበረ እውን ስዒቡ ግን ብሄር ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ሓላፊ ጉዳይ ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ብወገኖም ብሄረ ዘተኮረ ኣይነበረን ኢሎም። ጽዮን ግርማ ስራሕቶ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርበ እዩ።
ዝሓለፈ 16 ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ከማሹ ወረዳ ሌዶ ጋንፎ ኣብ ጣብያ ሎወለርዲ ዝሓለፈ 16 ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ከማሹ ወረዳ ሌዶ ጋንፎ ኣብ ጣብያ ሎዴዳሳ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ክልተ ውልቀ ሰባት ብዝተፈጥረ ግጭት ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ጠፊኡን ንብረት ዓኒን ኣሎ። ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነባርቲ ከባቢ ብዓይነይ ርእየ ዝበሉ ኣብ መንጎ ክልተ ውልቀ ሰባት ብሄረሰብ ናይቲ ከባቢን ብሄረ ኣምሓራን ጽንኢ ከም ዝጀመረን ተወላዲቲ ናይቲ ከባቢ ብሄረሰብ ከም ዝተወቀን ይገልጹ።
ከዛ በኋላ ያ ሰው ተመቶ ወደ አመራሮች ተደውሎ ሰውዬ ወደ ዓረብ ተደረገ። ልጅ ወደ ሐኪም ቤት መቶ ማይተርፍ ነገር
ድሕሪኡ እቲ ሰብ ምስ ተወቅዐ ናብ መራሕቲ ተደውሉ እቲ ሰብ ናብ ሕክምና ተወሲዱ ምስ ሞተ እቲ ኣጋጣሚ ካልእ መልክዕ ዘርኣውነት ሒዙ እዚ ኩሉ ዕንወት ወሪዱ።
እቲ ፀገም ዝብእስ ኣብቲ ነባሪ ሕብረተሰብ ከይኮነስ ኣብቶም መራሕቲ እዩ ይብሉ። እቲ ዝሞተ ተምሃራይ 10ይ ክፍሊ እዩ። ብፅባሒቱ ዕለት 17 ዓርቢ 2010 ዓ.ም ንቀብሪ እናኸዱ ካሊእ ግጭት ከም ዝተልዓለ ይገልጹ። ናይቲ ክልል መንግስቲ በቲ ግጭት ዝሞቱ 8 እዮም ክብል ከሎ እቶም ነባሪ ግን ካብኡ ንላዕሊ ምዃኖም ይገልጹ።
ከዛ በኋላ ጉዳዩ የብሄር ኮነ ያው ብዘረኝነት ተቀል ኮኖ ሁሉ ነገር ይወጡ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የአማራ ተወላጆች ወይም አገው የሚባሉ ሰዎች ይህ ጭፍጨፋ ይደል እንግዲህ
ድሕሪኡ እቲ ጉዳይ ናብ ብሄር ተለዊጡ ብዘርኣውነት ሒነ ተፈድዩ። ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ወይ ኣገው ዝበሃሉ ጭፍጨፋ ተፈፂሙ። ትማሊ 10 ሬሳታት ተደልዮም ተረኪቦም ካብኦም 5ቱኦም ኣብኡ ዝተቐተሉ ክልቲኦም ኣብ ማይ እዮም ተደርብዮም ተረኪቦም። 9 ሰባት ኣብኡ ክቅበሩ ከለዉ 1 ሬሳ ናብ ክልል ኣምሓራ ተወሲዱሎ።
እዚ እውን እንተኾነ ዘጥፍአ ኣካል እናተፈልጠ ስጉምቲ ዘይምውሳዱ ከቢድ ሓደጋ የንፀላልወናሎ ክብሉ ስጋኣቶም ይገልጹ። ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ንብረቶምን ስድሮኦምን ራሕሪሖም ተበታቲኖም ከም ዝርከቡ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ሓላፍ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ መንግስቲ ፔስቶ ግና ናይ ብሄር መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ክበሃል ኣይከኣልን ይብሉ።
የአካባቢውን ማህበረሰብ ስናወያይ ጥቃቱ ሲደርስ የአማራ ብሄረሰብ ላይ ያነጣጠረ ነው።
ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ኣዘራሪብና ኣለና እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ብሄረ ኣምሓራ ዝዓለመ እዩ ዝበሃል ፍፁም ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ። ግን እቶም ውልቀ ሰባት ካብ ክልቲኡ ብሄረሰባት ስለዝኾኑ ናይ መዋቲ ስድራን መናእሰይን ብቁጥዐ ተለዓዒሎም ኣብ ልዕሊ ካልእ ብሄረሰብ ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ብምዃኑ እዩ። ኣብቲ ምክልኻል ተወለድቲ ጉሙዝ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብሓባር ምስተሳፈም እውን ግጭት ብሄረሰብ ዘይምዃኑ እዩ ዘርኢ።
ኣባላት ብሄረሰብ ጉሙዝ እውን ምስቶም ካልኦት ግዳያት ከም ዝተጠቕዑ ብምግላፅ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ትርጉም የብሉን ኢሎም። እቲ ክልል ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ብማዕረ ዘተኣናግድ ስለዝኾነ ንሓዋሩ እውን ንናይ ካሊእ ብሄረሰብ ናይ ምንባር ህልውና ዘስግእ ነገር የለን ኢሎም።